Паўднёвая Амерыка з'яўляецца для кардынала Крыстафа Шонборна з касцёльнага пункту гледжання кантынентам надзеі. Ад гэтага рэгіёну свету мы можам шмат чакаць. Папа Францішак увасабляе гэту надзею, напісаў арцыбіскуп Венскі ў сваёй аўтарскай калонцы ў аўстрыйскім выданні Хойте. Выбар былога арцыбіскупа аргентынскай сталіцы на пасад Святога Пятра спрыяе росту цікавасці да краін Паўднёвай Амерыкі з боку многіх, напісаў кардынал Шонборн. Ён сам выкарыстаў свой водпуск, каб пазнаёміцца з касцёлам у Паўднёвай Амерыцы, наведваючы 4 краіны кантыненту. Венскі кардынал распавёў пра захапляльны вопыт маладога касцёла ў Рыа і Буэнас-Айрэсе, які праз сваю адкрытасць, прастату і радасць веры увасабляе папа Францішак. Аргентына калісьці была квітнеючай краінай эміграцыі, адзначыў кардынал Шонборн. Італьянцам, сярод якіх аказаліся і бацькі пантыфіка, яна дала магчымасць пазбегнуць крайняй галечы. Сёння папа прыносіць свежасць і цяпло назад у краіну свайго паходжання, заўважыў іерарх. Арцыбіскуп Венскі прымаў удзел у сусветных днях моладзі і застанецца ў Паўднёвай Амерыцы яшчэ да 19 жніўня.